Әуе толқынында азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саидова Бомғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің бұрынғы төрағасына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Үлескерлерді алдағаны үшін іздеуде жүрген Қазақстанның екі азаматы Таиландта тұтқындалды. Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға берілетін жәрдемақы көлемі артты. Сондай-ақ жазушы Қабдеш Жұмаділовпен өткізген сұхбатымызды назарыңызға ұсынамыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында азаттық радиосы, ал енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек, Қазақстанның қаржы полициясы статистика жөніндегі республикалық агенттіктің бұрынғы төрағасы Анар Мешімбаеваға қарсы қылмыстық іс қозғады. Қазіргі таңда Мешімбаеваға қатысты іс бойынша тергеу жүріп жатыр. Мешімбаева статагенттіктің бірқатар қызметкері істі болғаннан кейін 2009 жылы қазанда отставкаға кеткен еді. Агенттік төңірегіндегі жанжал жалпы республикалық халық санағы өткізілгеннен кейін орын алып отыр. Кеңірек әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Сәрсенбі қаңтардың 10-шы күні Қазақстанның қаржы полициясы статистика жөніндегі республикалық агенттіктің бұрынғы төрағасы Анар Мешімбаеваға қарсы қылмыстық іс қозғалғандығы туралы мәлімдеді. Осы ретте қаржы полициясының баспасөз өкілі Мұрат Жұманбай Азаттық радиосына былай деген еді.
Статистика агенттігі төрағасының бұрынғы орынбасарлары Баянов пен Мендібаевқа және Кейк фирмасының құрылтайшысы Тұржановқа қатысты қылмыстық іс өндіріспен аяқталды. Қазіргі кезде айыпталушылар мен олардың қорғаушыларын іс материалдарымен таныстыру жүзеге асырылуда. Аталмыш қылмыстық істі тергеу барысында санақ жүргізу құрал-жабдықтарын сатып алуға бөлінген бюджет қаражатын ұрлауға статистика агенттігінің бұрынғы төрағасы Мешімбаеваның қатыстылығы анықталды. Мешімбаеваға қатысты қылмыстық іс бойынша тергеу жүргізілуде.
Мешімбаева статагенттіктің бірқатар қызметкері істі болғаннан кейін 2009 жылы қазанда отставкаға кеткен болатын. Агенттік төңірегіндегі жанжал жалпы республикалық халық санағы өткізілгеннен кейін орын алып отыр. Өткен жылы маусымда Баянов, Меңдібаев және Тұржанов соттың санкциясымен қамауға алынған. Оларға халық санағын өткізуге бөлінген қаржыны талан-таражға салған деген айып тағылды. 2009 жылдың маусым айында осыған қатысты мәлімдеме таратқан қаржы полициясы ұлттық халық санағын өткізуге барлығы 1,144,000,000 теңге бөлінген. Тергеу жұмыстары санаққа іс жүзінде 379,000,000 теңгенің жұмсалғанын анықтады. Сонда қалған 765,000,000-ға жуық теңгені агенттіктің лауазымды тұлғалары мен жеке кәсіпорындардың басшылары жымқырып кеткен деген еді. Енді міне сол кездегі төраға болған Анар Мешімбаеваға қатысты да қылмыстық іс қозғалып отыр. Ал қаржы полициясының баспасөз өкілі Мұрат Жұманбай оның қамауға алынуы туралы қандай да бір ақпарат беруден бас тартты.
Тергеу мүддесіне байланысты әзірге өзге ақпарат жарияланбайды. Келесі аптада брифингін өткізуді жоспарлап отырмыз, соған дайындап жатырмыз.
1970 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген Анар Мешімбаева Мәскеудің Ломоносов атындағы мемлекеттік университетін тәмамдаған, экономика ғылымдарының кандидаты. Өз кезінде Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау агенттігінде қызмет атқарып, бір жыл экономика және бюджетті жоспарлау министрлігінде директордың орынбасары қызметін атқарған. Одан кейін экономикалық зерттеулер институтын басқарып, президент әкімшілігінде әлеуметтік экономикалық талдау бөлімінде қызмет еткен болатын. Статистикалық агенттіктің басшылығына 2007 жылдың наурыз айының басында келіп, өткен жылдың қазанында өз еркімен жұмыстан кеткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Таиланд жерінде Қазақстан үлескерлерінің ақшасын жымқырды деген күдікпен іздеуде жүрген екі қазақ азаматы ұсталды. Бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметіне қарағанда олар 9 миллион ақш долларын заңсыз иемденіп Қазақстаннан қашып кеткен. Тұтқындар өздерін кінәсізбіз деп отыр. Енді назарыңызға шетел баспасөзіне жасалған шолуымызды ұсынамыз. Халықаралық полициялық операция нәтижесінде Қазақстанның екі азаматы Таиландтың Паттайя қаласында тұтқындалды деп хабарлайды Паттайя Daily News басылымының сайты. Тұтқындалғандарға үлескерлердің ақшасын жымқырды деген айып тағылып отыр. Ол ақшаның жалпы мөлшері 9 миллион ақш доллары шамасында. Басылымның жазуына қарағанда Таиланд полициясының полковнигі Атитсават Камолрат басшылық еткен полицияның қызметкерлерінің тобы өткен жұма қаңтардың 8-і күні Қазақстаннан қашып кеткен екі адамды қолға түсірген.
Басылымның дерегіне қарағанда олардың 26 жастағы біреуінің аты Ғазиз болса, ал жасы 53-тегі екіншісінің аты Құлман екен. Паттайя Daily News сайты олардың тегін атамаған алайда, Қазақстан сайттарында бұл туралы ақпарат кездесіп қалады. Ғазиздің де Құлманның да тегі бірдей, яғни Уәлихановтар. Олар әкелі балалы адамдар екен. Қазақстанда мердігерлік құрылыс ұйымына басшылық еткен бұл екеуі Астанада 470 пәтер саламыз деген уәдемен жұрттан ақшаны жиып алған соң құрылыс басталмай жатып, қаражатты қалтаға басып, қашып кеткен деген болжам айтылады. Қазақстан полициясы бұл екеуінің соңына түсіп, Таиландтың миграциялық билік орындары өкілдерімен байланысып, бұларды ұстауға жәрдемдесуін өтінген. Таиландтың миграциялық билік орындарына сыртқы келбеті қазақ заң органдары іздеу салған екі азаматтың келбетіне ұқсас ер адамдар жөнінде ақпарат жетеді. Миграциялық полицияның ақпараты бойынша бұл екеуі Таиланд жеріне Лаос пен шекарадағы Нонг Хай күзет бекеті арқылы 2009 жылы 42-тің 25-і күні енген екен. Содан кейін олар солтүстік Паттайядағы көп пәтерлі Sky Beach Condo тұрғын үйіне тұрақтайды. Таиланд миграциялық полициясы қызметкерлері екі қашқынды сол жерден ұстаған. Ұсталған Қазақстанның екі азаматы өздерінің ісін қарайтын соттың басталуын күтіп абақтыда жатыр. Олар өздеріне тағылған айыпты мойындамай отыр. Олардың айтуынша мұндай айыптау оларға қателікпен таңылған деп түсіндіреді Паттайя Daily News. Басылымның айтуынша ұсталған екеуіне мұнымен қатар Таиланд жеріне заңсыз енді деген де айып тағылып отыр. Бұл тұтқындалғандар туралы Таиландтың басқа да бұқаралық ақпарат құралдары хабарлап жатыр. Паттайя One басылымына сілтеме жасап, Сай Виза сайтында жарияланған мақалада тұтқындардың Қазақстан полициясының қолына табыс етілгені хабарланған. Паттайя People апталық газеті әлгі екі адам жұртқа тек Қазақстанда ғана емес, Таиландта да тұрғын пәтер салып береміз деген уәдемен алаяқтық іс-әрекетке барған деп жазыпты. Бұдан бұрынырақ Қазақстан баспасөзінде Азия Group компаниясының басшылары бас директор Ғазиз Уәлиханов пен оның әкесі әрі орынбасары Құлман Уәлиханов үлескерлердің ақшасын жымқырып қашып кетті деген ақпарат тараған болатын. Қазақстан сайттарының ақпараты бойынша Азия Group құрамында 4 бірлестік болған. Сонымен қатар оның Астанада 4 құрылыс нысаны болған екен. Экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті сайтының мәліметіне қарағанда Ғазиз Уәлихановқа қылмыстық істер жасаған деген күдік бойынша іздеу жарияланған. Өздеріңізді шетел баспасөзіне жасалған шолуымызбен таныстырып өттік.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жетел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Эфирде Азаттық радиосы, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен Магата агенттігінің делегациясы қаңтар-ақпан айларында Қазақстанға келеді. Қазақстан полицейлері Павлюк ісі бойынша Бішкекке барды. Біріккен ұлттар ұйымы 2009 жылы Ауғанстанда өлген тұрғындар саны рекордтық деңгейге жеткен дейді. Ресей құқық қорғаушылары адвокат пен журналист қаза тапқан жерде ескерткіш орнатуды сұрап отыр. Украина президенті Виктор Ющенко премьер-министрі Юлия Тимошенконы газ келісімдерге қатысты айыптады. Ирактағы жанкештілік жарылыстан 7 адам мерт болды. Гаитидегі зілзаладан зардап шеккендер 3 миллионнан асуы мүмкін. Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы ықтимал. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға берілетін жәрдемақы көлемі артты және көптеген қазақ жастары отбасын құруға асықпайды деген хабарлармен таныс боласыздар. Сондай-ақ жазушы Қабдеш Жұмаділовпен өткізген сұхбатымызды назарыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз. Әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қаңтар айынан бастап Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға берілетін жәрдемақы көлемі артты. Алайда жарым жан адамдар жәрдемақының артуы азық түліктер мен түрлі қызметтердің бағасы жоғарылғандықтан еш пайда бермейді деп отыр. Сарапшылар болса, бағаның қымбаттауы әлі де болса жалғаса береді деген болжам жасайды. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Светлана Керімбекова екінші топтағы мүгедек, жасы 48-де. Ол 16 мың теңге көлемінде жәрдемақы алады. 90-шы жылдардың басында фабрика зауыттарды жабылған уақытта сауда-саттықпен айналысуға мәжбүр болған екен. Сол кезде ауруын асқындырып алған. Жәрдемақысының жарымы тек коммуналдық қызметтерді төлеуге жұмсалады, қалғаны ішіп жемге зорға жетеді, дейді Светлана Керімбекова.
Алдында 5 мың теңге төлеп жүргем. Осы декабрьде атаплы 18 квадрат метрдің өзіне мысалы 2 мыңдай төледім. Бұрын мен 600 теңге төлегем, сразу 2 мыңға көтерді бір айда. Әрең-әрең жеткізіп айтыр жүріп атқан жай бір. Бұлай қарапсың бір сүттің өзі қазір 150 теңге. Ең арзанның өзі 110 теңге. Енді есептеңіз, пенсия алған кезде 1-2 күн сүтпен шесті, сонымен арғай қараша деген сөз ғой енді.
Жиі қарыз алуға тура келеді деген Светлана Керімбекова қызымен бірге жатақхананың екінші қабатында тұрады. Аяғы ауырғандықтан сыртқа жиі шықпайды, алайда сұхбаттасушымыз қолғабыс болар қызымен басында баспанасы бар екеніне тәуба деді. Қазақстан Республикасы мүгедектердің ерікті қоғамының президенті Әли Аманбаевтың айтуынша, мүгедектердің жәрдемақысы 2010 жылдан бастап 9%-ға көтерілді, алайда Светлана Керімбекованың сөзіне қарағанда бұл аса үлкен көмек болмайды.
Енді ол маған көмек болады деп ойламаймын. Себебі мен бұрынғы алып жүрген пенсиям азаймаса көбеймейін деп тұр. Себебі 9%-ден қосады қанша 1.5 бола ма? Квартплатқа маған 2000 қосып отыр. Бұның пайдасы емес, зиян тиіп отыр. Себебі бізге январда қосады, продукты қымбаттайды, квартплат қымбаттайды, ешқандай пайда жоқ.
Светлана Керімбекова фабрикада жұмыс істеген кезде тұрғын үй алу үшін тізімге тұрған екен. Алайда құзырлы орындар ол тізім жоқ, ал қазіргі уақытта тізімге тұруға заң бойынша болмайды деп жауап қатқан көрінеді.
Осыдан 5 жыл бұрын қайтадан барғанда маған әкімнің өзі айтты. 18 квадрат сізге жетеді. 6 квадрат метрге тамақ ішесіз, 6 квадратына өзің жатасыз, 6 квадратына қызың жатады. Таза ауа жұтам десең балконың тұр деді ғой мен. Юрисбит айтты, сізге по факту положено енді заң бойынша біз жасай алмаймыз. Мен үйдің очередіне тұрмай қалдым. Егер сіздің балаңыз ұл болған жағдайда біз точно тұрғызатын едік деді. Сіз қыз туған үшін кінәлісіз деді.
2010 жылдың басынан бастап әлеуметтік жәрдемақының сондай-ақ зейнетақының мөлшері өсті. Ал ең төмен жалақы 14952 теңгеге көбейді. Айлық есептік көрсеткіш мөлшері 1296 теңгеден 1413 теңгеге жетті. Алайда 1-ші қаңтардан бастап телефон тарифі де қымбаттады. Қалалық жердегі жеке тұлғалар былтыр телефон қызметіне қосымша құн салығын қосқанда 492 теңге төлесе, биыл 520 теңге төлейтін болады. Қаңтар айынан бастап коммуналдық қызмет түрлерінің тарифі көтерілді. Мәселен, Алматы қаласы бойынша жарық бағасы шамамен 11%-ға қымбаттаса, Шымкентте 1 ақпаннан бастап 14%-ға көтеру жоспары бар. Қазақстанның бірқатар қалаларында жылу мен ыстық су бағасы да артып отыр. Әли Аманбаев мүмкіндігі шектеулі азаматтар алатын жәрдемақы көлемін зейнеткерлердікі сияқты 25%-ға көтерсе дұрыс болар еді деп санайды.
Көбейді тура инфляцияға. Ал енді қараңыз, теңдік жоқ. Пенсионерлерге 25%-ға көбейтті, а мүгедектерге сонда 9% болып отыр. Ал енді халықаралық деңгейге қазір енді министрліктер айтты, 3-4 жылдан кейін бізді келеміз. 3-4 жылға дейін өмір сүру керек қой мүгедектерге.
Ең төменгі күн көріс деңгейі 13470 теңгеден 14952 теңгеге артты. Ұлттық сараптау орталығының мамандары 2010 жылы азық-түлік бағалары орта есеппен алғанда 7%-ға көтеріледі деген болжам айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы әлеуметтік тақырыптағы хабарлармен одан әрі жалғасады. Қазір қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстанда көптеген жастар отбасын құруға асықпайды. Мұның себебі неде деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Азаттык радиосун сөйлөп турмас, Казакстанда көптөгөн жаштар отбасын курууга асыкпайды. Өткөн олар үчүн алдымен жумуш барысында мансапка кол жеткизүү, баспаналы болуу маңызды. Сондуктан олар отбасын курууда экинчи орунга коятындыктарын жаштырмайды. Бул жөнүндө Алматыдагы тилшимиз Лайлым Ахметжан кызынын сауалнамасына кулак түрсөңүздөр.
Жасы 20-дан асқан жастардың көбі отбасын құру ерте екенін айтады. Олар отбасын ерте құруға Қазақстанда әлеуметтік жағдайдың төмендігі бөгет болып отырғанын алға тартады. Азаттық радиосына сұхбат берген Әсем есімді бойжеткен жасы 23-те болғанына қарамастан әлі отбасын құру туралы ойланбағанын айтады. Ол белгілі бір мансапқа қол жеткізген уақытта отбасын құрып үлгеремін деген пікір білдірді.
Мен өзіме келетін болсам, мысалы, жасым 23-те әлі үйленген жоқ. Мен оны кеш деп есептемеймін, ал бірден бір себебі оның мен қазір карьера жасауым керек. Өзімнің ең алғашқы өмірдегі таңдамды құруым керек. Кім болмағанда үйім болса деп ойлаймын. Содан кейін қалған уже көре жатамыз.
Келесі сұхбаттасымыз Анар болса, жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң жұмыс табудың өзі тек қиындық туғызып қоймайды, сонымен қатар біраз уақытты қажет етеді дейді. Оның айтуына қарағанда, мемлекет тарапынан жастарды үймен қамтамасыз ету қарастырылмаған.
Қазір бізде әлеуметтік жағдай өте төмен ғой. Көбіне үйі жоқтың кесірінен, жұмыс жоқтың кесірінен көп жүріп қаласың сияқты, әсіресе жігіттер жағы. Тұрғын үймен қамтамасыз ету жағы қарастырылмаған. Мысалы, араб әмірліктерінде кез келген арабқа тіпті сол елдің азаматына тұрғын үймен қамтамасыз етеді. Сол елдің азаматы тұрғын үйсіз қалмау керек деген оларда ұстаным бар. Ал бізде мысалы Қазақстанда ондай нәрсе жоқ. Ешкім ойламайды, сен оқу бітіресің бе, оқу бітіргеннен кейін сен не істейсің, жұмысқа кіру өзің проблемаң, үй табу өзің проблемаң деген сияқты. Одан кейін жастардың үйленуі сол себептен кешігіп жатады.
Ал Алмас есімді азамат осыдан 20-30 жыл бұрын жастардың әлеуметтік жағдайдың қандай болғанына қарамастан отбасын құрғанын айтады. Сондықтан ол жастардың кеш үйленуіне тек әлеуметтік жағдайдың мен болуы ғана әсер етіп отырған жоқ дейді.
Жастардың қазір ұзақ уақыт бойы бойдақ жүрген негізгі себебі біздің жастарымыздың санасы басының идеологиясымен уланған. Біздің ата-бабаларымыз қызын бойжеткеннен кейін ерте тұрмысқа берген, ұлдары ер жеткеннен кейін ерте үйлендірген. Жастардың батыс қоғамына ертеген соншалық ер мен ер, әйел мен әйел қосылып жатқанда кездер кездеседі. Жалпы қазір жастарымыз да, қыздарымыз да, ұлдарымыз да осы тұрмыс деңгейін көтеру үшін, өзінің жағдайын түзеп алу үшін жұмыс істеп азаны кеш, жеке өміріне уақыт бөле алмайды.
Дина есімді бойжеткенде әлеуметтік жағдайын жақсартқаннан кейін ғана тұрмыс құруды жоспарлайтынын айтады.
Өзінің жас ерекшелігіне байланысты үйленеді. Оны елдің бірінші экономикаға байланысты деп ойлаймын, өйткені жұмыссыздық көптігінен алаң деп жатқан кезінде 23 жаста болады. Оған дейін әке шешемнің әлі көптеген армандар бар, соларды орындап кейін бірақ қазірге оқу, кейін содан кейін үйлен.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті тыңдарман, әлі де азаттықпен бірге қалыңыздар. Қазір қысқаша құлақтандырудан кейін назарыңызға жазушы Қабдеш Жұмаділовпен өткізген сұхбатымызды ұсынатын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызда одынар жалғастырамыз. Өмірінің тең жартысын Қытай түрмелерінде өткізіп, қазір Қытайда үй қамақта отырған 85 жастағы қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының «Қылмыс» атты 6 томдық шығармасы 2009 жылдың қараша айында Қазақстанда алғаш рет жарық көрген болатын. Жазушы Қабдеш Жұмаділов Азаттық радиосына берген сұхбатында «Қылмыс» романының Қазақстанға қандай жолмен жеткендігі және қалай жарық көргені турасында айтады. Келіп, романның мазмұндық әрі жазылу ерекшеліктерімен қатар шығармадағы тарихи оқиғаларға да тоқталады. Сұхбатты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Романда 1931-1933 жылдардағы жаппай ашаршылық кезінде Қазақстаннан босқан қазақтардың жарты ғасырлық тарихы көзбен көрген куәгер арқылы баяндалады, дейді Қабдеш Жұмаділов.
Мұның қасиеті жаңағы автордың ерекше тағдырында, кітаптың жазылу тарихының ешкімге ұқсамайтындығында, оның кіндігінің түрмеде кесілуінде, содан оның бірте-бірте бостандыққа шығуында, жазушының асқан ерлігі мен кітаптың жазылып бітуінде. Өмірбаяндық жанрда, мемуар жанрына жатқызуға болады. Негізінен автордың өз өмірбаяны үстіне құрылған, бірақ ол бірісінің өмірі мен шектелмей. Бұл Шыңжаңдағы 50 жылды қамтитын үлкен эпопея. Үлкен бүкіл бір дәуірді қамтитын эпопея. Өйткені жаңа Қажығұмар ағамыз өзі 25-ші жылы осы Аягөз Үржар өңірінде туған, содан 32-ші жылы ашаршылықта ишмен акешесимен бирге чөбүшүк каскан 7 жасында. Сол туган күнүнөн баштап чегерадан калай асканы түгөл. Алгачкы бир том болсо советтик 30-нчы жылга кыйынчылыкка арналарды сон барганын кийин боскундардын башына төнгөн азап, корлук, аны элге бирте-бирте калай сиңисүү, элдин эсигинде босогасында өткөн күндөр, ачтык, жалаңачтык осунун бери сүрөттөнөт. Бурун эч ким жазган жок.
Сонун катар романда Кытайдагы казактардын 20-нчы гасыр башындагы оор турмушу менен ондагы казак зыялыларынын Кытай өкмөт тарапынан куудаланууда камтылган.
Бугусу эс билгенден баштап кандай өкмөт келди? Чыңгызсай өкмөтү, анан кийинки тагы бир өкмөттөр аусуп Гоминданды. Сонун кийин Гоминдан аударылып Кызыл Кытайдын келүү, коммунисттердин келүү. Коммунисттер келгенсен Чыңжаңдын башына төнгөн бул трагедия, касрет деше түрлү. Казак зыялыларынын, сөздөгү азыр зыялыларынын башына түшкөн кыйынчылыктар, оңшулсуң деп бир, улчулсуң деп эки казактардын кесине чыгар каймагын түгөс кезек-кезек сыпырып отурганы баары айтылды.
Кабдеш Жумаділов өз әңгімесінде қылмыс романының ең бір ерекше тұсы ретінде шығармада Қытайдың Такламахан шөліндегі тарым лагерінің және ондағы тұтқындардың өмірінің толық жазылуын атайды.
Оның ең кереметі, мынау Такламахан дейміз, тарым лагері дейміз, естуіміз бар. Осы тарым лагерінің бастан аяқ толық жазған шығарма жоқ болатын. Міне, қылмыс романының соңғы 3 томы түгел сол тарым лагерінен алған Такламаханда. Бір ғана лагер емес, бір ғана түрме емес. Үлкен тарым өзенін бойлай салынған қалың шөлде. Лагерлер тізбегі ғой. Сонда Чыңжаңның жаңағы сол 50-нші жылдардың ортасында ашылған әлі күнге дейін ол лагерлер жұмыс істеп тұр. Сонда 20 жыл өмірін қажекең сонда өткізген. Осы арқылы бүкіл дүние жүзі, бүкіл қазақ оқырманы дейік, басқа дейік. Тәрімде не болғаны, тәрімде қандай лагер бар, ол жерде тұтқындар өмірі не болды? Осы қылмыс роман арқылы танысалады. Такламахан шөлінің ұзындығы 1000 шақырым, көлденеңі 500 шақырым. Жаяу жалпы ашар тұтқындардың өзінен өтуі қиын, бұралып жатқан жерінен ылғи тауып алып отырған.
Сондай-ақ роман шығыстық әдеби үлгіде жазылған. Әрі шығарманың қылмыс аталуының да өзіндік тарихы бар дейді Қабдеш Жұмаділов.
Шығармалардың атын неге қылмыс қойған дейсіз ғой? Шығарма жазу мұрадан басталады. Тарымда лагерде жатқан кезде тергеуші қылмысыңды жаз дейді ғой. Бір жазады, екі жазады, қанағаттанбай толып жаз дейді. Ондай болса маған қалам әкеп бер, түнде отырып жазатын шам әкеп бер, көп қағаз әкеп бер. 6 том форма жағынан тергеушіге тұтқынның жауабы түрінде жазылған. Әр бөлім бір ай басталады. О, құдіретті тергеушім, өтірік қоссам тас төбемнен ұрыңыз деген сөйлеммен басталып отырады. Мұндай форманы қажекең мың бүртінен алған. Сонда әр ертегі о құдіретті падишам деп шахризада кезекті ертегісін бастайтын. Шығыс әдебиетін жақсы біледі қажекең, осы форманы жақсы тапқан. Көп нәрсе сыйдыру үшін осы форма арқылы беріп отырады. Ащы ажуаға толы кітап, сатираға ащы удай, мысқылға толы.
Жазушы Қабдеш Жұмаділов Қажығұмар Шабданұлының туған жерге келу арманы екенін айтады. Оның айтуынша Қажығұмар Шабданұлы екі рет Қазақстан президентіне еліне оралуына көмектесуін сұрап хат жазған, алайда хатқа жауап келмеді.
Осы арманын айтып, осыдан біраз жыл бұрын екі рет хат жазды президент Назарбаевтың атына. Ол хат маған келген, осыны өзің реттеп ары қарай жөндерсің деген сәліммен. Тарды біз жазушылар одағына барып, ақылдасып отырып, президент аппаратына поштамен жібердік. Әрі қазақ әдебиеті газетінде бастырып отырдық екі рет хатында. Сонда өлердегі сөзін айтқан президентке, сен дүниежүзі қазақтарының жалғыз президентісің ғой, осындай бір кәрияң мына осындай 40 жыл түрмеде отырған, осында отыр қазір туған жеріне жете алмай, маған қорышын бер. Мен туған жерге жетуіме көмектесіңдер деп тұрып зарыға тілек айтқан. Ол тілекті біз жеткізуін жеткіздік аппараттарға. Аппарат дейміз ғой, қайда аппарат десе маған ылғи роботтар елестейді көз алдыма, темір терсектер. Солар қозғалған жоқ әлі, одан берді 4-5 жыл.
Арнайы Азаттар радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының қандай жиеліктерден табылатыныңызды есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattik.org. Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп, хабарларымызды тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше, сау саламатта болыңыздар.